Milí přátelé v Čechách, na Moravě, na Slovensku, blízko nás a také v dáli. Čtěme dnes v Evangeliu podle Lukáše v kapitole 18. a verších 9. až 14. Opakuji, Evangelium podle Lukáše, kapitola 18. a verš 9. až 14. a já čtu o těch, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví a ostatními pohrdali, Ježíš řekl toto podobenství. Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili. Jeden byl farizeus a druhý celník. Farizeus stál a takto se sám u sebe modlil. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, cizoložníci, nebo i jako ten celník. Postím se dvakrát za týden a dávám desátky ze všeho, co získám. Avšak celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči pozvednout k nebesům, ale bil se do prsou a řekl, Bože, slituj se nade mnou hříšným. Pravím vám, že tento člověk šel domů ospravedlněn a ne farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen a kdo se ponižuje, bude povýšen. A to je konec dnešního čtení z Evangelia podle Lukáše. Židé se modlili třikrát denně, v 9 hodin ráno, v poledne a pak ve 3 hodiny odpoledne. Tyto modlitby měly být obzvláště účinné, jestliže byly konány v chrámě. A tak v těchto hodinách mnoho lidí šlo do chrámu se modlit. Ježíš Kristus mluví zde o dvou mužích, kteří se v chrámu modlili. Jeden byl farizeus, který ve skutečnosti se nemodlil k Bohu, ale jak jsme četli, že se modlil sám v sobě. Opravdu míněna modlitba je vždy nabízena Bohu a Bohu samotnému. Jeden kritik zde popsal modlitbu jednoho kazatele takto. Jeho modlitba byla ta nejvýmluvnější modlitba, jaká kdy byla pronesena bostonskému zhromáždění. Ne tedy Bohu, ale zhromážděnému lidu, ku kterému mluvil v městě Bostonu. Onen farizeus dával ve skutečnosti sobě svědectví před Bohem. Je snad dobrým si uvědomit, že židovský zákon nařizoval pouze jeden závazný den postu v roce, a to bylo na den usmíření, kdy velekněz šel do stánku nejsvětějšího a pokropil oltář tam 7x krví býka za usmíření hříchu izraelského národa. Toto byl a jest největší svátek židů, který je podle našeho kalendáře 10. října. Kdo však chtěl si získat zvláštní zásluhu, tak se postil také v pondělí a ve čtvrtek, což byly také dny trhu v Jeruzalémě, který byl v tyto dny naplněn lidmi z venkova. Ti, co se postili, měli nabílené tváře a neurovnané šaty, a tak v tyto dny jejich zbožnost měla tu největší pozornost. Celý postoj onoho farizeje, o kterém spasitel mluvil, byl typický postoj nejhoršího druhu. Této sekty. Tento farizeus v chrámě ve skutečnosti se nešel tam modlit, on tam šel říci Bohu, jak dobrý on je. A pak v chrámě se také modlil celník, to je člověk, který vybíral, nebo lépe řečeno, vydíral daně a který byl židy nenáviděn. On stál v pozadí chrámu a ani se neodvážil pozvednout oči k nebesům, souce plný hanby a poníženosti s opravdovou modlitbou, jak na rtech, tak i v srdci. On se modlil, o Bože, buď milostiv mě hříšnému. On se modlil tak vroucně, jako by byl tím, největším hříšníkem na světě. A Kristus říká, že onen ponížený postoj srdce, sebeopovržení, že tento druh modlitby mu získal přijetí před Bohem. Toto podobenství jistě by mohlo mnoho co říci těm, kteří přicházejí k Bohu s modlitbou dnes. Člověk, který je ovládán pýchou, je neschopen se modlit. Někdo řekl, že brána nebes je tak nízko u země, že jediná možnost, jak přes ní překročit, je na kolenou. A tak vše, co člověk může říct, je žádný jiný beránek, žádné jiné jméno, žádná jiná naděje, ať již v nebesích, na zemi či na moři, a žádný úkryt před vinou a hanbou. Žádný, pouze ty. Jinými slovy, Kristus není ve všem první, ale pouze a jedině on a nic a nikdo jiný. Tedy vše a ve všem. Nikdo, kdo opovrhuje jiným, není schopen se modlit, jelikož v modlitbě my se nemůžeme pozvednout nad někoho jiného. Nezapomínejme, že my všichni patříme do velikého zhromáždění hřešícího, trpícího a ubohosti naplněného lidstva, klečícího před trůnem milosti, kde všemohoucí Bůh má své sídlo. Opravdová modlitba, modlitba zkroušeného a poníženého srdce, skládá své životy vedle života Božího. Ono není pochyb, že vše to, co onen farizej řekl, bylo pravdou. On se postil, on dával poctivě desátky, on nebyl jako ostatní lidé a ovšem nade vše. On nebyl, jako byl onen celník. Avšak zde není otázka, zda jsem nebo nejsem tak dobrým jako někdo jiný. Otázka je, jsem tak dobrým, jako je Bůh? Předpokládám, že odpověď na tuto otázku je velice snadná. Jeden člověk při jedné debatě řekl toto. Před nedávnem jsem v Anglii jel vlakem skrze krajinu, kde jsem viděl krásně bíle nadšený domek, který se zdál, jako by zářil čistotou a bělostí. Nějaký čas později jel jsem zpátky touže cestou do Skotska. Sníh padal a vše bylo hluboko pod sněhem. A opět míjel jsem onen bíle nadšený dům, avšak tentokrát ona bělost a čistota zdála se být žlutošedá, ušpiněná a téměř šedá k přirovnání s bělostí čerstvě napadaného a iskřícího se sněhu. Tedy vše záleží s čím a s kým chceme sebe sama porovnat. Jestli však položíme náš život vedle života našeho Spasitele a vedle svátosti Boží, pak jedině, co nám zbývá, je volat s oním celníkem. Bože, buď milostivně hříšnému. Tam v přítomnosti spravedlnosti Ježíše Krista, jehož šat září bělosti záře slunce, my můžeme sebe vidět jako nejšpinavější hadra v kalu špíny ve stoce. Jak hodně tedy se chceme pozvednout nad svého blížního, který tak jako my nemá svou spravedlnost a ve všem a pro všechno musí jít a obdržet od Boha skrze Ježíše Krista. My všichni bez rozdílu jsme hřešili, jak to říká písmo, a jsme tak daleko vzdálení od milosti Boží. Ježíš Kristus, jak to čteme v Evangeliu podle Matouše, v kapitole 5. a verši 23. a 4. říká, přinášiš-li svůj dar na oltář, a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj dar před oltářem a jdi se nejprve usmířit se svým bratrem, a pak přijdi a přines svůj dar. Konec citátu. Zde vidíme, že Ježíš Kristus mluvil velice jasně o základní pravdě, že my nemůžeme být v souladu s Bohem, jestli nejsme v souladu s naším blížním. Jinými slovy, není možno milovat Boha a současně nenávidět svého souseda, svého blížního, svého bratra. My nemůžeme očekávat odpověď na naše modlitby až do doby, kdy odstraníme závory našeho nepřátelství, které jsme snad někde postavili. My často si klademe otázku, proč naše modlitby a prosby nejsou vyslyšeny. Důvod může být právě v tom, že je zde zeď mezi námi a Bohem, což je totéž jako zeď postavena námi, to je zeď nepřátelství mezi námi a naším blížním. A proto je jistě velice rozumné uposlechnout slova našeho Pána, zkoumat naše nitro dříve, než začneme tlouci na dveře Boha, aby nám tyto otevřel a dal nám to, co potřebujeme. Neboli dříve, než požádáme našeho Otce o laskavost skrze jeho Syna, buďme ujištěni, že naše hříchy byly odpuštěny a my byli očištěni vodou jeho slova. V první epištole apoštola Jana a v první kapitole a 9. verši je psáno: jestli vyznáme své hříchy, on je věrný a spravedlivý odpustit naše hříchy a očistit nás od vší nepravosti. A jsou se takto očištění, milí přátelé, položme pak naše prosby a žádosti na oltář před Hospodinem a oni pak budou jemu sladkou vůní, protože písmo říká, že je potěchou Boha dát jeho dětem to, co oni potřebují. Ano, tam před Bohem budou naše prosby sladkou vůní, protože k němu přicházejí ve jménu jeho Syna. V jehož spravedlnosti jsme oděni, soudce očištění jeho krví. Oběť Syna Božího na kříži byla jako oběť zápalná pro sladkou vůni Otci, a my přicházející k němu v jeho Synu jsme viděni skrze něj a v něj oděni. Prvně však musíme být s ním usmíření skrze přijetí jeho Syna jako Pána našeho života a tak být oděni v jeho spravedlnosti. V knize proroka Izajáše v první kapitole a verši 18. slyšíme Hospodina, který volá: pojďte a projednejme to spolu, říká Hospodin. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, budou bílé jako sníh. I kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna. Konec citátu. Bůh nežádá žádné oběti, žádné dary, žádnou práci od vás. On chce s vámi mluvit. Chce vám říci o svém Synu, že ho poslal, aby vás omyl svou krví od hříchů a dal vám tak přístup do věčného života. On vám chce říct, že vaše hříchy bez ohledu, jak zlé mohou být, budou navždy vymazány z knih v nebesích a nikdy vám nebudou opět připomenuty, jestli uvěříte v jeho Syna jako svého spasitele. A jestli Ježíš Kristus pak bude vládnout ve vás, tak on bude světlem na vaší cestu, světlem ve vašem způsobu chování se ke druhým a světlem vašeho života zde a pak sluneční září v životě věčném. A až pak se budete modlit, s ním rozmlouvat, pak to nebude více, kdo jsem já a co jsem já dobrého udělal, ale budou to díky za to, co udělal on. A jak on skrze mě byl prospěšným pro druhé a jak on je skrze mě miloval. Vaše modlitby a prosby pak budou více slovy oslavnými a díků vzdáním za to vše, co on vám již připravil dříve, než jste o to žádali, a co vám bude dáno, a dáno mnohem víc, než skrze stále a stereotypní opakování žádosti o něco, o čem Bůh ví dříve, než onu žádost mu přinesete. Bůh nepovažuje své syny a své dcery za žebráky, kteří jako otroci se plazí po zemi, jsou se zbaveni všeho i lidské důstojnosti. Pokora a oddanost, tichost a soucit neznamená ztráta lidské důstojnosti. Když Ježíš Kristus byl ponížen do prachu, kdy bylo po něm plýváno a do něj kopáno, tu on stál výše ve své důstojnosti než ten nejmocnější vládce na světě. I když ani slovem mají se celou moc nebes k dispozici, se proti tomu nevzepřel. Důstojnost byla nám dána Hospodinem a my soudce s jeho synem. V něm a on v nás. My jsme královské kněžstvo a spoludědicové celého vesmíru s Kristem. Přinesme tedy naše potíže a potřeby k Bohu v jeho synu. Vše, co Bůh chce od nás, jest, abychom v čistotě mysle a oslavou v srdci s láskou a díku vzdáním dali sebe do rukou jeho syna. A jestli toto jest učiněno, pak naše prosby ustanou býti prosbami a stanou se touhou Otce nám tyto vyplnit. O, milí přátelé, dejte sebe Synu Božímu a okna nebes se pro vás otevřou, odkud proud požehnání bude padat na vaši cestu. A jak sebe dát do vůle Syna Božího? V Evangeliu podle Jana v 1. kapitole a vrši 12. a 13. čteme: těm, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Ti se nenarodili z krve ani z vůle těla, ani z vůle muže, nýbrž narodili se z Boha. Konec citátu. Jinak řečeno, jakákoliv tělesná zásluha a tělesný výkon nemůže nikoho uvést do rodiny Boží. Žádné členství, ať již vaše rodiny, nebo sebe sama v té či oné církvi, vám nemůže otevřít dveře nebes nebo tam pomoci. Vy musíte být zrozeni z ducha a jedině tak můžete pak k Bohu přijít. Já jen opět a znovu mohu opakovat. Žádná církev, žádné náboženství a žádné jejich stanovy a doktriny a ceremonie vám nemohou umožnit přístup ku trůnu Božímu. Pouze Ježíš Kristus, do jehož spravedlnosti musíte být oděni, vás může uvést ku svému Otci. A když přijmete Syna Božího do svého srdce, pak hledejte společenství, družnost s těmi, kteří jsou oděni v rouchu spravedlnosti Ježíše Krista, tedy s křesťany, kteří milují Pána a který je pro ně vším. Nedružte se se společnostmi, kde Kristus není vítán, kde Krista neznají a ani znát nechtějí. Jestli tato společnost je vámi vyhledávána, pak se vydáváte velikému nebezpečí, že Bůh, váš Otec, určitě podobnou společnost pro vás neschválí, vždyť jeho vůle je, aby jeho děti se oddálili od hříchu a veškerého zla. A tam, kde vládne nepřátelství k Synu Božímu, tam vládne Satan. Tam syn nebo dcera všemocného Boha nemá hledat společenství. Jako křesťané Vy ovšem nemůžete být od světa izolováni. Vy v něm musíte žít, avšak nemusíte mu patřit. Vy nemůžete zabránit, aby pták lítal nad vaší hlavou, ale nemusíte mu dovolit, aby si tam udělal hnízdo. V 2. listě Korinským, 6. kapitole a verších 17. a 18. čteme: a proto vyjděte z jejich středu a oddělte se, praví Hospodin, a ničeho nečistého se nedotýkejte, a já vás přijmu a budu vám otcem a vy budete mými syny a dcerami, praví Pán Vševládnoucí. Konec citátu. V Evangeliu podle Jana v kapitole 17. a verši 15. Ježíš Kristus mluví k svému otci takto: neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého. Konec citátu. Ve světě tedy my křesťané sice jsme a být musíme, ale Bůh dal do nás svého syna, aby nás zachoval od zlého, což vše závisí na vás, jestli mu to dovolíte a dáte mu svůj život, aby jej vedl životem svým, aby tak kráčeli cestou jeho, která není cestou ovládanou satanem. Pouze křesťan, který je oddělen od světských bezbožností, může být svědkem evangeliu Syna Božího, kdy Ježíš Kristus sám svědčí skrze jeho nebo její život pravdám v písmách uvedených. Bůh, milí přátelé, chce nás vidět okolo svého syna, a ne okolo těch, pro které je Syn Boží cizincem a kteří netouží se s ním spřátelit. Je na vás, kterému přátelství dáváte přednost. Nestyďte se za svého spasitele před nikým, nestyďte se říct jeho nepřátelům, že Ježíš Kristus je vaším životem a že jeho přátelství je zářící hvězdou vašeho života a že on chce být také jejich přítelem a spasitelem. On se nestyděl viset nahý a všemi opuštěn, aby zakryl vaši nahotu a tak hřích rouchem spravedlnosti a rouchem svatých kněží krále všech králů v nebesích. Před mnoha lety evangelista Moody mluvil o obrazu, který na ně způsobil silným dojmem. Zobrazňoval ženu, která křečovitě držela oběma rukama kříž, když byla vytažena a tak zachráněna z rozbouřeného moře. Ale Moody pak pokračoval, říkajíc, že onen obraz ztratil hodně účinku naň, když později viděl jiný, podobný obraz, zobrazňující také ženu vysvobozenou z přívalu povodně, ale ona jednou rukou svírala kříž a v ruce druhé držela a táhla za sebou osobu jinou, zachránit ji také do bezpečí od přívalu vod. Tento obraz dramaticky představuje, co máme dělat my, souce vysvobozeni od trestu smrti za naše hříchy, vysvobozeni od plamenu pekla a uvědomit si, že mnoho lidí okolo nás jsou ztraceni, jdou po cestě do věčné smrti a my bychom neměli zapomenout, vzít je za ruku a vést je ku kříži Pána, aby tam viděli cenu placenou za jejich vysvobození od plamenu pekla a toto osvobození přijali s rukou Spasitele. Ježíš Kristus jako semeno pšeničně padlo do země, aby ve smrti vydalo užitek mnohonásobný. A my, znovu z ducha zrození křesťané, jsme padli do země a zemřeli tam s ním, abychom i my s ním vstali a přenesli mnoho ovoce v jeho slávě. Ze smrti Pána vyrůstá nový život, který se stává životem naším a to životem jediným a životem věčným. Na shledanou dali Pán. Vážme to děje.